blaðsíða 29. Þarna voru líka allir gömlu vinirnir, jafnt oddaverjar sem aðkomu menn. Edda, fóstra hans, var enn á lífi, orðin meir en 100 ára. En Herdísi leiddist til miður þarna á sunnlensku sléttunum. Hún kynntist fáum og var oft með heimþrá. Henni fannst Snorri ekki sína sér nægilega náhuga. Hún sagði að honum væri nær að tala einhver tíma við konuna sína frekarinn að sitja öllum stundum yfir Eddu gömlu og skrifa upp eftir henni einhvern bölvaðan þvætting og hindurvitni. Bræður Snorra töldu dvölina í Odda ágæta ráðstöfun. Þeir báru auðvitað hag Snorra fyrir brjósti svona sumuleiti en voru kannski ekki alveg tilbúnir að fá hann sem höfðingja í nágrenni við sig á Vesturlandi alveg strax. Það átti eftir að ganga frá ýmsum málum í tengslum við snorrungagoðorðið og fleiri eignir og mannaforráð. Þeir töldu brýnt að koma því öll á hreint, áður en litli bróðir yrði allt of metorðagjarn og frekur. Umfram allt yrða varast deilur og illindi milli bræðrana þriggja ef sturlungar ætluðu sér að verða helsta valda ætt landsins eins og þá dreymdi alla.